the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Niko nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shumari na leo ni Jumatano, Agosti 26 mwaka 2020. Katika matangazo yetu ya leo, mkutano mkuu wa chama cha Republican wakamilisha siku ya pili, na tutaangalia yaliyotokea huko, na vile vile tutakuwa na makala ya teknolojia, bila kusahau burudani ya muziki.
Basi la jina langu ni Harrison Kamau, basi nikukaribisha tukiwa tumekuandalia mengi, kuanzia huko DRC ambapo wabunge wameomba wanajeshi na polisi waongezewe mshahara, pamoja na yavumayo kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau muziki ndani ya VOA Express miongoni mwa mengine mengi.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati, tuanzie hapa Marekani. Katika usiku wa pili wa mkutano wa siku nne wa kitaifa wa chama cha Republican, mke wa rais Melania Trump alikuwa msemaji mkuu akitoa hotuba ya kumpigia debe mume wake Donald Trump kwenye uchaguzi mkuu ujao, akiwa miongoni mwa watu wengine mashuhuri, akiwamo waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo aliyefanya kinyume na historia kwa kutoa hotuba yake akiwa kule Israel. Mwandishi wa habari wa ikulu Patsy Widakuswara ana taarifa zaidi, na Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Wakati akiwa kwenye bustani ya ikulu ya Rose Garden, Melania Trump alifanya kile juhudi kwa rai wa Marekani kumchagua mume wake kwa muhula wa pili, huku akiangazia mojawapo wa masuala muhimu yanayokabili taifa hili, janga la virusi vya corona.
Donald will not rest until he has done all he can to take care of everyone.
Donald hatopumzika hadi pale atakapohakikisha kuwa kila mmoja aliathiriwa na janga la virusi vya corona amesaidiwa.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alitoa hotuba yake wakati akiwa katika ziara mjini Jerusalem, akikiuka itifaki ya wizara ya mambo ya nchi za nje inayomzuia mfanyakazi wa umma kujihusisha na siasa za vyama wakati akiwa kwenye ziara katika taifa la kigeni.
President to move the US embassy to this very city of God, Jerusalem, the rightful capital.
Rais alihamishia ubalozi wa Marekani kwenye mji huu wa Mungu wa Jerusalem, ambao unafaa kuwa mji mkuu wa Kiyahudi.
Pompeo pia aliangazia juhudi za Trump za hivi karibuni za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE na Israel. Usiku wa jana, Trump kwa mara ya pili alizungumza wakati akiwa kwenye ikulu, akionekana ni kukiuka utamaduni wa wagombea wa zamani wa kiti cha rais ambao hawaonekani au kuzungumza hadi usiku wa mwisho wa mkutano mkuu wa kitaifa. Licha ya kuwa na msimamo mkali kuhusiana na sera za uhamiaji, Trump alishuhudia kupewa uraia wa Marekani kwa wahamiaji watano, ikiwa mara ya kwanza kufanyika katika historia ya mkutano wa kitaifa wa chama.
You've earned the most prized, treasured, cherished, and priceless possession.
Sasa mmejipatia uraia ulio muhimu zaidi na unaheshimika zaidi ulimwenguni, uraia wa Marekani.
Kinyume na jinsi marais wa zamani kutoka chama cha Democrat Barack Obama na Bill Clinton na vile vile Jimmy Carter walivyozungumza wakati wa mkutano wa kitaifa wa chama chao wiki iliyopita, rais wa zamani George W. Bush hayuko miongoni mwa watakaozungumza wiki hii katika mkutano wa chama chao. Yeye na baba yake marehemu George H.W. Bush pia hawakushiriki kwenye mkutano wa kitaifa wa mwaka wa 2016. Matthew Continenti kutoka taasisi ya American Enterprise anasema kuwa hii ina maana Trump amefanya mapinduzi nadi ya chama cha Republican katika kipindi cha miaka minne iliyopita. Makamu wa rais Mike Pence anatarajiwa kufanya hotuba yake ya kukubali uteuzi wake usiku wa leo Jumatano. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Shukrani sana Harrison Kamau. Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kamati ya usalama nchini humo imeomba bajeti zaidi kuongezwa ili mishahara ya jeshi na polisi iweze kuboreshwa, pamoja na maisha yao iliyowajibika vyema kulinda wananchi. Taarifa kamili tuungane na mwandishi wetu Austeria Malivika kutoka DRC.
Kiwa ziarani hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wabunge kutoka bunge la taifa linalokuwa na makao yake katika mji wa Kinshasa wasema itakuwa muhimu serikali kuongeza bajeti kuhusu malipo ya wanajeshi pamoja na polisi. Josue Mufula ni mbunge aliyechaguliwa kutoka mji wa Goma.
Ni kusema kama makazi ambazo tunafanya, ya kwanza ya muhimu ni kusema inabidi kuongeza budget ya jeshi na budget ya polisi yetu. Inabidi kuwapa vifaa ili waweze tumika kazi vizuri. Ile ni kitu ya kwanza. Na inabidi kutumika zaidi sana ili waweze kuongeza budget ya jeshi na budget ya polisi.
Hata hivyo nilizungumza naye Jean-Paul Vahumawa, mbunge wa Beni kutoka Rwenzori, akisema tatizo la ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatoka kwa serikali ya Kongo.
Sisi kama wanabunge na sisi kama raia tumefanya ile ambayo tunapaswa kufanya. Unajua kuleta usalama inaomba muungano ya watu wengi. Na kwa hii muda tumevumbua kwamba kuna wale ambao wafanye kazi yao vizuri. Na ndio hapo ulisikia hata tulifanya hiyo kibarua ambayo tunaita motion. Sababu tulimuona huyo minister wa defense alikuwa ameshindwa kazi yake. Pesa tunatumika, government ya Kongo inaleta pesa inaibwa.
Wengine wakisema wanaochochea machafuko mashariki mwa Kongo ikiwemo Tanganyika, Kivu pamoja na Ituri wako katika serikali ya Kinshasa, kama linavyosema Jean-Baptiste Kasekwa, mbunge wa Goma.
Waziri ambaye anahusika na hii mambo ya usalama aweze kufukuzwa kazi. Tumeanza kikundi cha umoja cha wanabunge wa taifa wachaguliwa jimbo zote hizo ambazo zinakuwa ndani ya vita. Wachaguliwa wa Tanganyika, wa Sud Kivu, wa Nord Kivu, wa Ituri na Haut-Uele, kwa umoja tuone namna gani tunatia tena nguvu zetu pamoja.
Kasekwa akisema wataungana ili waanze kuwaondoa mawaziri wasiowajibika.
Tuanze namna ya kuadhibu wale watu, sababu hakuna njia mbili. Baada ya kuwapatia mashauri ambazo hakuwatimiza, ni muda sasa ya kuweza kuadhibu. Ni ambao tunapangilia.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakisema wanaoharibu usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Wakongo wenyewe wanaonufaika katika machafuko hayo. Bunge wa Beni akiwa mjini Kinshasa.
Hakuna neno ingine ya kusema balibali ya hiyo, sababu kaona wale ambao wanazorotesha usalama wanaleta mauaji si adui wa kushinda idadi ya jeshi letu la Kongo,
ila wananchi wakiendelea kuangamia. Hoster Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Hoster Malivika. Sasa ni wakati wa kupata habari za dunia kwako Patrick Ndimana.
Mtu mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi katika maandamano yaliyofanyika Jumanne usiku kwa siku ya tatu mfululizo katika mji mdogo wa Kenosha, jimbo la Wisconsin, kupinga kitendo cha polisi cha kumpiga risasi kadhaa Marekani mweusi siku ya Jumapili. Watu wengine kadhaa wamejeruhiwa katika maandamano hayo ambayo yaliendelea hadi mapema leo asubuhi. Maandamano ya Jumanne yametokea saa chache baada ya baba wa Jacob Blake mwenye umri wa miaka 29 ambaye alipigwa risasi na polisi kutangaza kwamba mwanaye amepooza. Baba wa Blake ambaye naye anaitwa Jacob Blake ameliambia gazeti la Chicago Sun Times kwamba mtoto wake ana matundu manne kwenye mwili wake. Amesema madaktari hawajui ikiwa kupooza kwa mwanaye kutakuwa kwa kudumu. Wakili wa Blake, Ben Crump, amesema itakuwa miujiza iwapo Blake ataweza kutembea tena. Hadi sasa polisi haijatoa taarifa yoyote kuhusu kilichopelekea Blake kupigwa risasi, kinyume na taarifa ya awali ambapo polisi walisema waliingilia kati mzozo wa nyumbani. Wabunge wawili wanaounga mkono demokrasia katika mji wa Hong Kong wamekamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya kushiriki maandamano ya mwaka jana dhidi ya serikali ya Hong Kong. Lam Chek King na Ted Hui wamekamatwa nyumbani kwao mapema leo asubuhi majira ya Hong Kong, kulingana na taarifa iliyotolewa na chama cha demokrasia kwenye ukurasa wake wa Facebook. Watu wengine 14 wamekamatwa pia kwa kushukiwa kushiriki maandamano ya mwaka jana yaliyoanza baada ya serikali ya Hong Kong kutangaza mipango ya kupitisha mswada wa sheria unaoruhusu washukiwa uhalifu kupelekwa China bara ili wakabiliwe na kesi. Maandamano hayo ya mwaka jana ambayo yaligubikwa na vurugu ilipelekea Beijing kupitisha sheria kali ya usalama huko Hong Kong, ambapo mtu yoyote anayetuhumiwa ugaidi, kujitenga, kukaidi utawala wa jimbo au kula njama na vikosi vya kigeni atakabiliwa na kesi na ikiwezekana hukumiwe kifungo cha maisha jela. Waziri Mkuu wa Sudan Abdul Hamdok jana alimuelezea waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliyekuwa ziarani nchini humo kwamba yeye hana mamlaka ya kuboresha uhusiano wa kawaida na Israel. Hamdok amemwomba Pompeo asihusishe swala hilo na Marekani kuiondoa Sudan kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi, shirika la habari la Reuters limeripoti. Pompeo alifanya ziara Sudan akitokea Israel wakati Marekani inatizama uwezekano wa kuimarisha uhusiano kati ya Sudan na Israel. Pompeo alikutana na Hamdok na kiongozi wa baraza la uongozi Jenerali Abdel Fattah al-Burhani. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema Pompeo alizungumza na viongozi hao wawili kuhusu uhusiano kati ya Sudan na Israel. Marekani ilifufua uhusiano na Sudan baada ya kiongozi wa muda mrefu wa Sudan Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka jana kufuatia maandamano makubwa. Viongozi wa Sudan wamekuwa wakifanya juhudi kubwa ili Marekani iondoe Sudan kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi, hali ambayo inaipelekea kutopata mikopo kutoka kwa wafadhili wa kimataifa. Mahakama moja ya Zambia jana ilimwachia huru waziri wa afya Chitalu Chilufya baada ya kutoa maamuzi kuwa waendesha mashtaka hawakutoa ushahidi wa kutosha kwa tuhuma za rushwa dhidi yake. Tarehe 16 Julai, waziri Chilufya alifika mbele ya mahakama ya mjini Lusaka na kukana makosa manne ya tuhuma za rushwa dhidi yake. Waendesha mashtaka walidai kwamba waziri wa afya alitumia pesa zilizopatikana kwa njia ya uhalifu kwa kununua nyumba, hisa kwenye kampuni ya kitalii na boti ya usafirishaji kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kati ya Disemba mwaka 2016 na Januari mwaka 2018. Kesi iliporejeshwa mahakamani jana, mwendesha mashtaka Clifford Mono alisema hana ushahidi zaidi wa kuufikisha mbele ya mahakama. Jaji Lame Kimwale alisema kwa kuwa waendesha mashtaka wameshindwa kuleta ushahidi wa kutosha, ameamua kumwachia huru waziri Chiluya. Chiluya ambaye angekabiliwa na kifungo cha miaka 5 jela endapo angekutwa na hatia, amejizuia kuongea na waandishi wa habari baada ya kuachiwa huru.
Siri kwa saa za Afrika Mashariki na 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Sasa ni wakati wa mada ya barazani, ambao kutokana na wimbi la ghasia na mapigano huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumuulize ikiwa je, kutumia viongozi wa zamani wa uasi unaweza kuleta mafanikio ya kupatikana amani. Maana ama kwa hakika hali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa tete kwa muda mrefu. Kama huo
namuona Bernard Samike anasema yuko kule Nyamgongo Geita Tanzania, anasema mimi naona ndio kunaweza kukaleta mwafaka wa amani kwa nchi ya Kongo endapo tu viongozi hawa wataondoa tofauti zao za kisiasa. Masanja Kanoni anasema akiwa kule Igate Geita Tanzania, ndio kunaweza kuleta mabadiliko chanya sababu wao wana mawazo mazuri kuliko wasisi hivi. Nafikiri anazungumza kuhusu wapinzani wa sasa ama makundi ya waasi ya kisasa. Pistori Kaduili anasema ni kweli inaweza kuleta amani, maana viongozi wa zamani walikuwa naelewa sana. Kalunga Mwezi anasema hili linaweza fanikisha upatikanaji wa amani na pia kuwavutia waasi ambao bado wako polini kuachana na uasi, na hawa viongozi wa zamani wanafahamu wenzio vizuri kuliko sisi. Serikali inawajua, maana viongozi wengi wa jeshi wakitumiwa ili kuendesha kampeni ya kuachana vita inaweza kufaulu kwa kuwa wengi wanaelewa historia ya siasa za Kongo zaidi ya watu wa kisasa.
Sawa kabisa. Basi nikiangalia kwenye maoni mengi ya utumwa na wasaji wetu hapa, anaanza naye Jerome Tumbi. Anasema hapana, hili halitawezekana kamwe. Kwa upande wake Alexi Bingi yuko kule nchini Uganda. Anasema mimi naona ndio, kwa maoni yangu naona hawa jamaa watasaidia waasi wa serikali, kunaweza kuwa mwanzo wa kuleta usalama na amani nchini Kongo, kwa sababu wakongomani tumechoshwa na vita. Jamani, damu nyingi imemwagika bila ya hatia. Sawa kabisa. Na kusikiliza nawe nani, James Erasto, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa kule Tanzania. Unasema huenda itasaidia. Kumbuka kwamba unaposhirikisha waasi, hawatakumbuka kuendelea kufanya fujo wakati wanafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo hili linaweza kuwa jambo la mabadiliko makubwa. Sawa sawa kabisa. Naye yupo bwana Jefuta Kumbo. Akiwa wapi kule, anasema ni Shinyanga, Tanzania. Anasema hii kwa kweli inaweza kusaidia. Maana waasi wengi wana wafuasi wao wanaoangalia nini wanachokifanya na mwafaka gani unachukuliwa ili wafuasi wake wafuate na kutekeleza kile ambacho kiongozi wao amekubaliana na kuafikiana na serikali husika. Sawa kabisa. Namalizia naye Ahadi Fazil Fideli. Yeye yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo Manyema kule Lubutu. Anasema hiyo haitawezekana hata kidogo, kwani nchi hii ya DRC si tu ya wale viongozi wa zamani. Yeye anaona kwa mtazamo tofauti kabisa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC, na kama tusemavyo, VOA Express bila muziki bado haijakamilika. Basi leo tunasukuma gurudumu la muziki tukiwa na kibao chake kundi zima la vijana maarufu kule nchini Kenya, Sauti Sol. Wanakuja na kitu Brighter Days. Pata kitu.
Emotionally, I pray for better days.
vitu vizito vizito sana. Asante Sauti Soul kwa kitu Brighter Days, na ndio mambo yanavyoendelea kwenye VOA Express. Msikilizaji, basi tuangalie masuala ya teknolojia. Naona mwenzangu Sande Shomari tayari kabisa kutujuza kuhusu smart glasses. Hii ni miwani ambayo ina kamera ndani yake. Mambo makubwa haya Sande. Hebu tufafanulie zaidi.
Kwanza kulikuwa na keyboard ya kompyuta, kisha uwezo wa kugusa screen ya kompyuta ikafanya kazi. Baadhi ya makampuni ya teknolojia yanasema miwani yenye kamera inaweza kuwa ni maendeleo mengine makubwa katika teknolojia, hata kama ikiwa haikufanikiwa kwa kampuni ya Google.
In the future we won't be only limited to our smart.
Katika siku zijazo hatutategemea simu za mkononi pekee inapofikia kuelewa ulimwengu unatuzunguka. Kwa hivyo huu ni uwekezaji wetu wa mapema kwa siku zijazo.
Uwekezaji wa kampuni ya Snap ya Marekani ni huu. Miwani hii ya tatu ya jua, hilo hili la tatu ni bora kuliko yaliyotangulia. Inayo kamera mbili. Kona ya miwani hii inawakataa wakati wa kurekodi video. Inamruhusu mvaaji kuweka vifaa vya picha ya aina ya 3D kwenye video. Watumiaji wanaweza kurekodi hadi dakika moja ya video. Katika app nyingine tofauti sana, AM Glass ya shirika lenye makao yake Hong Kong la Pacific Feature, linawapa wageni kwenye eneo la michezo na mapumziko aina tofauti ya burudani kupitia aina tofauti ya uzoefu. Wakati wa uzinduzi wa miwani hizi karibu na kipindi cha sherehe za Halloween, zinaongeza chachu kwa wageni hao katika bustani hizo kwa michezo ya kutisha zaidi kuliko kawaida.
Kuna mashetani kila mahali yakichanganywa na majengo halisi.
Miwani hii inatumiwa katika bustani huko nchini China na Malaysia ikiwa na processor ndani yake. Miwani hii imetengenezwa kwa ajili ya watu wenye umri wa miaka 12 na kuendelea kwa sababu ya uzito na size yake. Vioo vya usalama vilivyotengenezwa na kampuni ya Bulton yenye makao yake Beijing inaweza kutumiwa na polisi kubaini watuhumiwa.
Polisi anaweza kuweka orodha ya washukiwa na kuchambua katika umati wa watu na kumpata mhalifu mapema sana.
Ikiwa na vifaa maalum vya utambuzi wa sura, video au picha zilizorekodiwa na miwani hiyo yenye uwezo, inaweza kutumwa kwa maafisa usalama walioko mbali au tovuti kwa uchambuzi. Kwa kweli kuna wasiwasi wa faragha na kifaa chochote ambacho huja na kamera zilizoko ndani yake, na ni moja ya sababu ambazo watumiaji walikataa miwani ya Google. Lakini bado mbio zinaendelea kwa kampuni za teknolojia kubwa na ndogo kugeuza kila kitu kama miwani hii kuwa yenye uwezo zaidi. Sande Shomari, Sauti ya America, Washington.
Poa kabisa mwenzangu Sande Shomari kwa kuenda teknolojia ambayo imesisimua kweli kweli. Sasa basi, wasikilizaji wetu, napenda kuwakumbusha kwamba unapata matangazo haya pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na pia eneo la Maziwa Makuu kwa jumla. Sasa Sande Shomari amejiandaa kweli kweli kukuletea yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Sande.
Asante sana Harrison Kamau. Naangalia basi yanayotamba moja kwa moja kwenye maeneo mbalimbali kuanzia kule Facebook, Twitter, Instagram na kwingineko. Kwa hapa Marekani ni mkutano wa chama cha Republican. Jana usiku mengi alizungumza mama wa kwanza Melania Trump. Alitoa hotuba yake ambapo alizungumza akivutia zaidi wanawake na makundi ya wachache, na wengi walikuwa wakifuatilia kwenye Twitter wakieleza wakifuatilia hotuba yake. Halikadhalika alizungumza mtoto wake Trump Eric na Tiffany. Nao pia walitoa hotuba zao. Halikadhalika waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo naye aliacha gumzo akimfanya kwa mara ya kwanza hotuba yake akiwa kule Israel, ikiwa ni kinyume na utaratibu wa kawaida wa chama cha Republican na vyama vya siasa hapa Marekani. Hayo yamekuwa kizungumza sana kwenye mitandao mbalimbali. Vile vile kule nchini Tanzania, alikuwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato TRA Harry Kitelia, halikadhalika Shonses Unai aliyekuwa Miss Tanzania huyu, na CEO Solomon na Bidashan Shalanda na Alfred Misana. Hawa watu walikuwa na kesi, wamekiri makosa wanasema, na wametakiwa kulipa faini shilingi za kitanzania bilioni 1.5 kama fidia kwa kusababishia hasara serikali ya Tanzania, na kila mmoja wao pia atakulipa faini ya shilingi milioni 1. Hiyo ilitolewa na mahakama. Hawa watu either walipe hizi au waende jela miezi 6 kutokana na kesi ya uhujumu uchumi iliyokuwa ikiwa kabili. Walikuwa na mashtaka yapatayo 58, lakini mashtaka yote 58 yalifutwa na kubakiza shtaka moja tu la kusababishia hasara serikali ya Tanzania. Kesi ilianza tangu kusikilizwa jana saa 11 jioni na lisha unasema saa 2 za usiku kwenye mahakama ya mafisadi nchini humo. Kwingineko ni rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo amezuiwa kugombea urais katika uchaguzi ujao baada ya mahakama kuidhinisha uamuzi wa tume ya uchaguzi. Kama mnakumbuka, alitoa mamlakani kwa nguvu huyu bwana, lakini kumbe sasa anataka tena kugombea urais. Wakili wake Claude Mantenon ameeleza shirika la AFP kwamba kuna matatizo mengine zaidi ya kisheria ndani ya Ivory Coast dhidi ya mgombea wake. Kwa hiyo tume ya uchaguzi ya nchi hiyo ilimuondoa kwenye orodha ya wagombea kwa sababu alipatikana na hatia ya uhalifu. Kwingineko ni klabu ya PSG imepeleka ombi la kumtaka beki mashuhuri wa Arsenal Hector Bellerin baada ya beki wao Thomas Meunier kuondoka kuanzia mwezi Juni mwaka huu. Kwa hiyo PSG kama mnakumbuka kwenye finali ya ligi mabingwa wa Ulaya na kuchapa bao moja kwa bila na Bayern. Sasa katika mchezo wa finali walimtumia Tilo Kera ambaye alicheza upande wa kulia kwa mchezo huo. Kwa hiyo PSG wanaangalia hapa itakuwaje. Arsenal wanamtaka huyu mchezaji. Basi kabla ukamilisha kwingineko, habari ni ya vijana fulani hapa wamejitolea kuchimba katika hazina ya kisaikolojia kiakolojia huko Israel. Walipochimba walibaini sarafu 425 ambazo wanasema zimezipwa kwenye chungu cha udongo kwa miaka ipatayo 1100. Sarafu hizo zina uzito gramu 845. Basi hiyo ni habari nyingine inazungumzwa kweli kweli katika mitandao mbalimbali. Basi kufikia hapo na kamilisha, ni rudi kwako Harrison Kamau.
Poa kabisa Sunday Showmani, lakini kabla ya kukamilisha tuangalie swali la leo tuliloweka kwenye mtandao wetu wa Facebook ambalo linasema, je, maandamano ya kupinga ufisadi nchini Kenya, nani wa kulaumiwa? Sunday, maoni yanasemaje?
Sawa kabisa. Swali la leo ni kuangalia basi kwa upande wangu Kamau, ni naye hapa Richie Ojiambo kutoka kwa Nairobi, Kenya. Anasema hawa ni kuwajibishwa tu kutokana na huu ufisadi uliokithiri hapa nchini Kenya. Ninaona ni rais pamoja na viongozi wa upinzani, lakini pia wananchi wanafaa kujilaumu wenyewe kwa kuwapa uongozi watu wenye binafsi na nia ya kujitajirisha. Mwingine ni Masanja Kanone, yuko Geita, Tanzania. Anasema kuwajibishwa ni serikali yenyewe husika ndio iwajibishwe. Naye Maliza Collins akiwa anasema kwamba Kenya jamani ni nchi ya shida sana, ufisadi, 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 serikali na ufisadi, upinzani pia milioni na ufisadi. Kwa kweli tumechoka kabisa na haya. Nimechoka bwana, anamalizia. Kwao kabao.
Mama Priska wa kule Kagongwa Kahama anasema kwa kweli mimi naona serikali ya Kenya ihusike kwa namna moja au nyingine ili kutatua hili swala la ufisadi. Maina Harris anasema kiongozi wa nchi na serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta waajibishwe. Job Masebo anasema hakuna mwingine hapo, inaonesha imeshindwa kusimamia hali ya serikali. Ignacio King 2 anasema mfumo unaotawala ndio wenye wajibu wa kutokomeza vitendo vya ufisadi. Ah, mambo mazito haya Sunday.
Haya, asante sana basi mule na unakimbia kweli kweli naona hapa. Kufikia hapo ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku leo. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud. Mwelekezi wetu ni Aida bin Isa. Hapa studio nimeshirikiana wenzangu Harrison Kamau, langu jina Sunday Shomari. Kwa pamoja tunatakieni wote jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.